អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានលោកអ៊ូចលេងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលព្រៃឈើនៅសល់តិចតួចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកចារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់បាទដោយសារតែមានការលំបាកនៅក្នុងការអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន VOA សូមអញ្ជើញតែមន្ត្រីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ូចលេងដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលព្រៃឈើនៅសល់តិចតួចហើយកើតឡើងក្រោយពេលដែលបញ្ហារឿងព្រៃឈើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ទើបតែបានចេញផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទឥឡូវយើងនឹងត្រៀមដើម្បីនឹងទទួលអ្វីដែលថ្មីពីខាងលោកអ៊ូចលេងបាទដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូចលេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាក៏ដូចជាជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីកំពុងតែសណ្ដាប់បញ្ជុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងបច្ចាក់អំពីបញ្ហាសំខាន់ឬក៏លំអិតបន្ថែមថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើនេះចង់ឲ្យលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីថាតើផលប៉ះពាល់អីខ្លះនៅពេលដែលព្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែសល់តិចតួចទៅតិចតួចទៅឬក៏រិចរិលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទសូមជួយ
បាទដូចយើងបានដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយគឺព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរិចរិលទៅដោយសារតែខាងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសិទ្ធិសម្បទានផ្សេងៗទៀតទៅខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលយើងរកឃើញថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយមិនមានការថែរក្សាការពារដោយមិនមានការអនុវត្តច្បាប់តកតងនឹងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារព្រៃឈើឲ្យបានមុតចត់ទៅឡើយពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងព្រៃឈើនៅសល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែននានាតាមខ្ញុំមើលទៅមួយត្រួសប្រហែលជាសល់តែជាង 20% 28 ទៅ 30% តែប៉ុណ្ណឹងតិចមែនតើហើយនៅតាមតំបន់ព្រំដែននានាដូចជានៅអន្លង់វែងនៅតាពាំងប្រាសាទតំបន់អានសេះឬក៏ថ្មបេដុំគឺព្រៃឈើត្រូវបាត់ត្រមោលតែម្ដងសល់តែដើមឈើទូចៗនិងជាចំការរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខាងរតនគិរីនោះវិញគឺឧឈិនជាតិវិរៈចេងគឺយើងសល់តែប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះហើយតំបន់ការពារផ្សេងៗទៀតដូចជានៅស្នូលនៅលំផាត់អីចដើមគឺសឹងតែវត្តបាត់វត្តមានបាត់ឈ្មោះតំបន់ការពារឬក៏អភិរក្សប្រេសាទព្រៃនៅស្នូលអីចដើមយើងឃើញថាត្រឡប់មកតកតងនឹងកិច្ចការពារព្រៃឈើវិញគឺខាងសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏មន្ត្រីបរិស្ថានលោកគាត់មិនបានទៅការពារព្រៃឈើឲ្យបានដដល់នៅក្នុងទីព្រៃទេព្រៃស្រងនេះជាដើមគឺគាត់នៅតែតាមផ្លូវជាតិដើម្បីធ្វើការចាំចាប់អ្នកដឹកឈើឬក៏ចាំទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដឹកឈើពីឈ្មោះឈើឯជាដើមដូចដែលបានអង្គការ Global Witness ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលពិភពលោកតកតងនឹងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាគាត់បានចេញរបាយការណ៍នេះហើយថាក្រុមហ៊ុនដែល មានទួនទីចម្បងហើយបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានោះគឺជាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបដែលគាត់បានទៅសេនៅក្នុងរបាយការណ៍ Global Witness អញ្ចឹងហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងអង្គការខ្ញុំយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងព្រៃឈើកាន់តែហិនហោចចំណែកតម្រូវការឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាទីផ្សារប្រទេសចិនជាដើមគឺមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាន់តែច្រើនច្រើនឡើងនៅឆ្នាំ2008យើងមើលឃើញថាតម្រូវការឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មត្រឹមតែ28ម៉ឺនហិកតាប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទលោកលោកចុងជំរាបសួរអំពីបញ្ហាដូចជាសត្វព្រៃឬក៏ពលរដ្ឋវិញតើមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាមកដល់ពេលនេះបាទ
យើងជាសភាវៈមនុស្សយើងរស់នៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិបើសិនជាមិនមានព្រៃឈើព្រោះថាព្រៃឈើមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថានក៏ដូចជាការពារអាយុជីវិតរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថានៅកម្ពុជាអាកាសធាតុកាន់តែប្រែប្រួលទៅមានគ្រោះទឹកជំនន់ក៏ច្រើនមានគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ច្រើនដែរយើងឃើញថាមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ឬក៏រន្ទះបាញ់អីជាដើមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013 2014មិនទាន់2015យើងមិនទាន់បូកនេះគឺថាជាង200អ្នកទៅហើយនេះជារបាយការណ៍ពីក្រសួងព្រមទាំងការខូចខាតហិនហោចរិទ្ធារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះអីជាដើមដែលនេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដែលកាចសាហាវបំផុតហើយมันមាននរណាអាចទប់ទល់បានទេទាំងអ្នកមានក្តីទាំងអ្នកក្រក្តីដូចគ្នាគឺថាបើសិនជាមានគ្រោះធម្មជាតិអីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងនៅមិនខិតខំថែរក្សាព្រៃឈើទេគឺយើងនឹងទទួលវិនិច្ឆ័យកម្មដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះជាក់ជាមិនខានឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះលំអិតតទៅទៀតបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសល់តិចតួចហើយលោកអ៊ុចលេងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់012 51 51 94ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មានសំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរពីឈ្មោះលើយសួរថាការបំផ្លាញព្រៃឈើបានល្អហើយពូកែយកចិត្តមេធំទៅទៀតទោះជាព្រៃឈើអស់ភ្នំឬក៏ក៏នៅតែស្របច្បាប់ទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាស្ដេចចំនួនមុនខំការពារព្រៃឈើភ្នំទឹកដីឥឡូវនេះខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយនៅតែស្របច្បាប់ទៀតតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហើយបែរជាបំផ្លាញច្បាប់ឬក៏បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងសូមជួយលោកអ៊ុយលេងទទួលសំណួរតាម Facebook នេះបាទសូមជួយ
បាទអរគុណម្ចាស់សំណួរនេះល្អមែនយើងឃើញថាយើងមិនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីសភាពពិតនៅក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់បំផុតនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើនោះឲ្យបានប៉ិនប្រកបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រៃឈើកាន់តែហិនហោចហើយចំណែកការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែមានលក្ខណៈធូររលុងទាំងថ្នាក់ក្រោមនិងទាំងថ្នាក់លើមួយវិញទៀតទៅពីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងរឿងព្រៃឈើបានដាក់អនុសាសន៍និងសំណួរនិងរបាយការណ៍នានាទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហាទប់ស្កាត់អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនទាន់មានចម្លើយជាវិជ្ជមានណាមួយក៏ដូចជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពីរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការពង្រឹងអរវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនៅឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុយលេងនឹងជូនវេទិកាទៅលោកបន្តទៀតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីភ្នំពេញលោកវុធាបាទលោកវុធាលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទលោកវុធា
សូមជម្រាបសួរ Hello VA ហើយ
បាទជម្រាបសួរលោក
លោកលេង ាក់ព័ន្ធបញ្ហាការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជននឹងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងមិនបានរហូតដល់ពេលនេះហើយនៅតែទប់ស្កាត់មិនបានទៀតហេតុអ្វីបានជាទប់ស្កាត់មិនបានឬមួយក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបក្សប្រជាជននឹងសូមលោកបកស្រាយសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបុថាចឹងសូមចេញលោកអ៊ុចលេង
អរគុណលោកបុថាដែលបានផ្ដល់សំណួរដែលមានអត្ថន័យយើងឃើញថានេះគឺជាចេតនារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមានវិធានការការពារប្រជាហេតុនេះហើយទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងមន្ត្រីថ្នាក់លើគាត់ជិះសេះលែងដៃគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអាជីវកម្មប្រជានេះដែរគឺសុទ្ធតែមានអង្គការធំធំអ្នកមានបណ្ដាស័កដែលគាត់បានធ្វើអាជីវកម្មប្រជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅតកតងនឹងការខប់កាត់ខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលខាងខ្ញុំបានទៅសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋសកុំនៅក្នុងប្រៃឈើគឺថានេះជាចេតនារបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចគាត់ថាបំផ្លាញប្រៃឈើទៅដើម្បីកុំឲ្យមានខ្មែរក្រហមឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានតបប្រៃតរទៀតដូចជាចំនួនមុនមុនចំនួនខ្មែរក្រហមជាដើមគាត់ខ្មែរក្រហមគាត់ទោះនៅក្នុងប្រៃឈើដើម្បីធ្វើការតស៊ូអីជាដើមនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចមានចេតនាបំផ្លាញប្រិឈើទាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយវិញទៀតគឺការមានបានរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមួយចំនួនធំនោះគឺបានដោយសារតែអាជីវកម្មទៅលើប្រិឈើនេះគឺគាត់យកលុយពីការកាប់បំផ្លាញប្រិឈើពីអាជីវកម្មប្រិឈើដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ភាពមានបានទៅដល់ខាងមន្ត្រីនៅក្រមអាវាតក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់លើជាដើមអញ្ចឹងហើយអានេះវាលក្ខណៈជាអាជីវកម្មលក្ខណៈប្រព័ន្ធទាំងដុំតែម្ដងទាំងថ្នាក់ទុំទាំងថ្នាក់តូចដែលយើងមិនអាចធ្វើការរៀបរៀងបានអញ្ចឹងទោះបីជាមានរបាយការណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមការធ្វើការបដិសេធមិនទទួលយករបាយការណ៍ដែលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីតតិភិបប៉ាត់ប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងមាននេសការប្រជើនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុចលេងបាទកាលពីម្សិលមិញលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការបរិស្ថានពិភពលោក Global Witness ដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអង្គការនេះមិនយល់ពីនីតិវិធីដែលការពិតនៃនីតិវិធីនោះគឺការនាំឈើចេញនោះគឺគ្មានអ្វីជាសម្ងាត់ទេហើយបើសិនជាសម្ងាត់มันអាចមានការថតរូបភាពបាននៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែព្រះសៀមនោះទេបាទហើយលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលជួបជាមួយនឹងសមាជិកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃគណៈកម្មាធិការទី1នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកអេងឆៃអៀងបាទដែលបានទៅជួបនៅកន្លែងដោយថាក្រសួងកសិកម្មនោះអំពីបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកអ៊ុចលេងតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមពីរឿងប្រតិកម្មពីខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេអំពីរឿងនេះបាទមិនមែនតែលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក៏បានច្រានចោលអំពីរឿងនេះហើយថាគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនាំឈើចេញទៅនឹងដោយស្របច្បាប់បង់ពន្ធនៃជូនរដ្ឋជូនអីចឹងជាធម្មតាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបាទ
ដំបូងខ្ញុំអរគុណដល់ Global Fitness ដែលជាអង្គការមួយគាត់ហ៊ានបញ្ចេញនៅការពិតបញ្ចេញនៅឯកសារសម្ងាត់ដែលគាត់ទទួលបានអំពីការអញ្ញាប័នដឹកឈើចេញទៅហុងកុងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបើសិនជាមិនមានអង្គការ Global នេះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏អត់ទាន់បានដឹងអំពីអញ្ញាប័ននេះដែរគឺមានន័យថាអញ្ញាប័នមានលក្ខណៈលួចលាក់មានលក្ខណៈស៊ីសុខគ្នាជាដើមมันមានការដាក់បង្ហាញជាប្រកាមានការយល់ព្រមពីខាងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតកតងនឹងការវិនិច្ឆ័យការប្រជុំនេះព្រោះថាម្ចាស់ឈើម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិតប្រាកដគឺជាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គាត់ស៊ីសុះលួចចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសម្ងាត់มันមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការដាច់ដេញដោលពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិឯជាដើមអានេះយើងគិតថាវាជានីតិវិធីមួយដែលខុសច្បាប់បកត្រឡប់ទៅខាងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness វិញយើងឃើញថាអង្គការនេះគាត់បានរកអំពីភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជាការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយមិនមានតម្លាភាព មានអំពើពុករលួយអីជាដើមនៅក្នុងពីកាយប័ត្រឬក៏បញ្ចុះពន្ធនាំតកតងនឹងការនាំចូលចេញទំហំនៃការនាំចូលចេញហ្នឹងសិតតែឈើប្រភេទឈើប្រណិតហើយមានទំហំធំជាង25សង់ទីម៉ែត្រដែលខុសពីច្បាប់ហាមឃាត់មិនអោយមានការនាំចូលចេញលើសពីទំហំ25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងវិក័យប័ត្រដែលបង្ហាញដោយ Global នេះគឺអាជ្ញាប័ណ្ណនោះមានការនាំចូលចេញហើយរូបថតរបស់គាត់របស់អង្គការ Global នេះដែលបង្ហាញគឺសុទ្ធតែឈើប្រណិតមានធ្នង់មានក្រញូងមានបេងជាដើមដែលបញ្ជាក់អំពីថាការហាមឃាត់នាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ហើយដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានចេញប័ណ្ណបញ្ជា02បបហើយគឺមិនអោយមានការនាំឈើក្រញូងដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនត្រីភិបមួយនេះគឺគាត់នៅតែធ្វើដដែលហើយមិនមានការរៀបរៀងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីនានាដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏មន្ត្រីកងកម្លាំងអាវុធបែរជាហែហោមគាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើការនាំឈើចេញទៅស្រុកចិនដោយរលូនបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតិចមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាក្រុមហ៊ុនលោកត្រីភិបគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំចេញគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទេមានតែមួយនឹងទេដើម្បីនឹងមានលទ្ធភាពឲ្យស្រួលគ្រប់គ្រងហើយអ្វីគឺធ្វើតាមស្របច្បាប់ដោយថាការកាប់ឈើការអីហ្នឹងគឺសិតតែមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងកសិកម្មពីក្រសួងបរិស្ថានខាងអាជ្ញាធរព្រៃឈើតើរឿងនេះលោកឃើញថាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាការអះអាងដូច្នោះឬយ៉ាងណាបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លី
យើងគិតថាដោយសារតែគាត់យកដើមធ្នង់ឯដើមឬក៏ដើមកញ្ញូងជាដើមគឺមុននឹងគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃដើម្បីកាប់កញ្ញូងនោះគឺគាត់កាប់ដើមឈើយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹម100 200ដើមដើម្បីឃ្លៀឲ្យត្រឡះទុកឲ្យផ្លូវឡានចូលទៅយកឈើប្រណិតនោះអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនត្រីភិបទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគាត់ខិតខំបកស្រាយថាជាអំពើស្របច្បាប់ឬក៏ជាការរកស៊ីផ្ដាច់មុខដែលគ្រប់គ្រងដោយត្រីភិបពិចារណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមូលហេតុនៃក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យកម្មធ្ងន់ធ្ងរការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងសហគមន៍ព្រៃឈើគាត់ទទូចសុំមិនអោយមានការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណតរទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចជាដើមរាប់មើលរេតាគឺក្នុងរយៈពេល1ខែឬក៏2ខែគឺគាត់ឈូសឆាយដីឈូសឆាយព្រៃអរលីងហើយជាមូលហេតុនៃ
ពុតិកម្មព្រៃឈើបាទលោកអ៊ីលេងខ្ញុំចង់បន្តពីរឿងនឹងបើសិនជាដូចថាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីមួយប៉ុន្តែថាក្រុមហ៊ុនមួយទេចុះហើយបើសិនជាគាត់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយគាត់ទៅធ្វើដីកន្លែងដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះហើយគាត់ទៅកាប់ព្រៃឈើពីកន្លែងណាផ្សេងមកយកមកដាក់អាកន្លែងដីដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យនោះហើយគាត់ថាគាត់ដូចថាបោសសម្អាតអាដីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះព្រៃឈើទាំងឡាយដែលគាត់កាប់នោះបានមកពីដីកន្លែងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែពិតអ្នកស្រុកផ្សេងៗកាប់យកមកលក់នៅកន្លែងដីនឹងនេះជារបាយការណ៍ខ្លះៗឬក៏ជាការនិយាយតគ្នាមិនដឹងថារឿងនេះមានការស្រាវជ្រាវដល់កម្រិតណាឬក៏យ៉ាងណាពីលោកទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតើវាកើតមានដូច្នោះទេឬក៏ការរៀបចំយ៉ាងដូច្នោះមានអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យឬក៏យ៉ាងណាន
ៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយជាពិសេសនៅតំបន់ណាដែលមានគម្របព្រៃឈើដូចជានៅពោធិ៍សាត់កោះកុងអដមមានជ័យព្រះវិហារបាត់ដំបងប៉ៃលិនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំកញ្ចេះឯជាដើមគឺសុទ្ធតែមានវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគាត់បានពង្រីកអមេរិកាក៏ដូចជាពង្រីកកងកម្លាំងប្រវត្តិដើម្បីធ្វើការប្រមូលឈើប្រណិតយកទៅដាក់ក្នុងឌីប៉ូរបស់គាត់ដោយប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដូចជាពង្រីកកម្មករឲ្យទៅកាប់ឈើដោយផ្ទាល់ដឹកឈើទាំងហប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃចាស់តែម្ដងដោយមិនខ្លាចណាមិនខ្លាចអំពីសមត្ថកិច្ចមិនមានឯកសារបង្ហាញត្រឹមត្រូវជូនសាធារណៈថាឈើហ្នឹងបានមកពីណាឬក៏ឈើហ្នឹងដឹកយោធាព្រមទាំងជាពិសេសម្ចាស់ព្រៃឈើប៉ាត់ប្រកាសដូចជាសហគមន៍ព្រៃឈើហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងព្រៃឈើទេបើសិនជាមិនរស់ស៊ីឬក៏មិនលក់ឈើឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏មេការរបស់ខាងត្រីភិបនេះ នេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មប្រតិឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺចរាចរឈើប្រណិតហ្នឹងសឹងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់មានពេលខ្លះមានទាំងសារ៉ែនដឹកមុខដើម្បីធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មួញឈើដឹកទៅពីព្រំដែនថៃទៅព្រំដែនវៀតណាមឯជាដើមឬក៏រហូតដល់តាមច្រកសំខាន់ៗផ្នែកអន្តរជាតិឯជាដើមដូចជាអូជាដាវច្រកកំពង់ផែកំពង់សោមច្រកវ៉ាលឺនៅកោះចេះឯជាដើមនេះហើយដែលជាចំណុចខ្សោយនឹងការមិនអើពើរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងវិធានការទប់ស្កាត់អំពីរឿងការពារប្រជាជននេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលប្រៃឈើនៅសេះសល់តិចតួចបាទលោកអ៊ុចលេងជាអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមបញ្ជូនសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយនឹងបញ្ជូនជាសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកអ៊ុចលែងសូមទទួលសំណួរមួយពីខាងលោកសរុនលោកសរុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ៊ុចលែងដែលជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទខ្ញុំឈ្មោះលីសរុនបាទតែខ្ញុំនៅសាឡូនខ្ញុំចង់ទួសំណួរមួយដែរព្រោះកន្លងមកព្រៃឈើអីការកាប់បំផ្លាញពីចំណាក់ឈ្មួញកណ្ដាលវាធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីទីមួយប៉ះពាល់ដល់អីប៉ះពាល់ដល់អាថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចបានថាជីវភាពព្រោះដូចយើងកសិករគាត់ដាំដុះយូរទៅតាមមានទឹកភ្លៀងតែទឹកភ្លៀងទៀតសតនេះវាបើសិនជាអត់ព្រៃវាទឹកភ្លៀងអត់មានទាត់ឥឡូវនេះមកទល់ឥឡូវនេះរាំងស្មួតសម្បីដល់ខែដាំដលងមកដាំអីកើតហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់ហើយពិសេសទៀតចង់និយាយថាការដឹកអាចជូនព្រៃឈើអាចឈើទៅចំណិតដូចជាកញ្ញូងភ្នំអីចឹងទៅតាមឡានឈ្មោះធំធំកុងតឺន័រធំធំយកទៅលក់ឲ្យបរទេសឬក៏ដូចជាយួនឬចិនអីចឹងដែលគេមកទិញចឹងទៅការដឹកថាបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋដំណងតមិនក៏មិនបានដែរព្រោះថាពិសេសអ្នកមានអំណាចធំធំគេមិនយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះសំខាន់ណាស់តែខ្ញុំជាវិទ្យាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំដូចឈឺចាប់ហ្នឹងឃើញការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាលោកបាទ
បា
ទហើយតទៅពីអញ្ចឹងទៀតទៅបើសិនជាខ្ញុំពៀននិយាយដល់រដ្ឋាភិបាលសូមលោកយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញជួយខ្មែរយើងរស់ដោយសារតែរុក្ខជាតិបើយើងរស់នៅមានរុក្ខជាតិមានធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងយើងអាចរស់បានតែបើអស់រលីងហើយវាទៅជាវាលសមុទ្រខ្សាច់ហើយមនុស្សទាំងអស់អាចស្លាប់បានស្លាប់ដោយទីមួយគឺដោយសារគ្រោះធម្មជាតិគឺរាំងស្ងួតអត់ទឹកទីទីទៀតចង់និយាយថាភេរកាក៏វាអត់ទៀងទាត់វាក្តៅធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅពេញពេញទាំងតំបន់ដែលពលរដ្ឋរស់នៅអញ្ចឹងទៅវាទៅជាកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមានថ្ងៃខ្លាប់ឯងពលរដ្ឋថាបានមានការទប់ស្កាត់ដូច្នេះក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំព្រះបានដូចម្ដាយឪពុកយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានបានយើងចាំកូនរស់វិញយើងគ្រប់គ្រងបានទេកូនន
ឹ
ងស្លាប់ទាំងអស់បាទ
ខ្ញុំមានសំណួរបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរុនមកពីសំណួរបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោកអ៊ុចលេងបាទ
បើសិនជាយើងពោលថាប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើវាសនាទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយចាត់វិធានការការពារទប់ស្កាត់ព្រៃឈើបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនេះគាត់នៅតែមានចិត្តគំនិតកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនទិភាពដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគឺខាង Global Media ឃើញថាជាអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងកម្ពុជាដ៏ធំបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលនៅតែកាន់ជើងក្រុមហ៊ុននេះតទៅទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅអស់សង្ឃឹមហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃឈើដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអស់ក៏មានសិទ្ធិការពារព្រៃឈើដោយខ្លួនគាត់ព្រោះថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនព្រមការពារព្រៃឈើឬក៏គាត់មិនបានដកអញ្ញាប័នឬក៏ចាត់វិធានការប្រុសច្បាប់ណាមួយទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនេះអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចនាំគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានដឹងមមធ្វើការការពារព្រៃឈើមិនមែនមានន័យថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យការពារព្រៃឈើយើងដែលជាសម្បត្តិ ធនធានធម្មជាតិយើងដែលកម្រមានហើយបើសិនជាយើងអត់មានប្រិឈើតទៅទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅបានដោយរបៀបណាបើសិនជាគេអ្នកមានគេមានម៉ាស៊ីនចាក់គេមានគេម៉ូដែលធ្វើស្រែគេអត់មានបារម្ភអំពីរឿងប្រិឈើទេហើយបើសិនជាយើងអ្នកក្រគឺជីវភាពរបស់រស់នៅរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាស្រ័យទៅលើភោគផលធនធានធម្មជាតិនេះដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការអី
ជាដើមលោកអ៊ុយលេងមានប្រសាសន៍អំពីវិធានការការពារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើវិធានការហ្នឹងតើអាចនឹងមានរបៀបជាយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមានតែការធ្វើបាតកម្មទេប៉ុន្តែដូចថាពេលចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលព្រៃឈើអីម្ដងសិតតែមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារកន្លែងតំបន់ដែលគេកាប់ឈើយ៉ាងកន្លែងនោះហើយមួយទៀតពិបាកនឹងចូលទៅហើយមួយទៀតខាងមន្ត្រីដូចថាកសិកម្មក្តីឬព្រៃឈើក្តីដូចថាមានចិត្តចង់ត្រួតពិនិត្យដែរក៏ពិបាកដោយសារថាมันអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងទាហានដែលកំពុងកាន់កភ្លើងនៅទីនោះដែរតើមើលទៅវិធានការនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ទោះបីយើងដឹងថាมันមានប្រសិទ្ធភាពជាដាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែម្ចាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារប្រិឈើតទៀតយើងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលការពារក្រុមហ៊ុនទេភាពឬក៏រដ្ឋាភិបាលការពារប្រិឈើនិងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅព្យាយាមការពារក្រុមហ៊ុនទេភាពនេះតទៅទៀតដែលយើងរកឃើញខាងអង្គការ Global Witness ក៏ដូចជាអង្គការខ្ញុំរកឃើញថាខុសច្បាប់ទៅហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងអំពើខុសច្បាប់បំផ្លិចបំផ្លាញប្រិឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាស់តឿនឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលបែរត្រឡប់មកជួយការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋវិញជៀសជាងនាំគ្នាផ្ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដល់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពដែលប្រិឈើនិងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលខ្លីៗខាងមុខនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែចេញមុខការពារនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពនេះតទៅទៀតបាទ
បាទលោកអ៊ុយលេងបានមានប្រសាសន៍អំពីការដែលប្រិឈើនៅសេះសល់ជាច្រើនតំបន់មិនដឹងថាលោកបានទូលេខនោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមួយទៀតបើសិនជាគេមើលទៅក្រុមហ៊ុន Google នៅបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវតាមក្រុមហ៊ុន Google Earth ឬក៏ដូចថាយើងមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅមានការឃើញថាកន្លែងណាមានព្រៃឈើកន្លែងណាអត់ព្រៃឈើនៅវាលត្រង់ណាសាលាត្រង់ណាព្រៃឈើនៅត្រង់ណាឃើញដែរហើយទី2ទៀតមានការនិយាយតគ្នាថាបើសិនជាគេជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃទៅអីក៏លេចមើលទៅក្រោមទៅមិនឃើញមានព្រៃឈើនោះទេដូចថាមានដែរប៉ុន្តែវាលអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាបញ្ហាទាំងពីរនេះវាដូចថាស្របទៅនឹងតួលេខដែលលោកបានឃើញនោះក៏ឬក៏យ៉ាងណាទេបើសិនជាអាចលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមអំពីការរកឃើញរបស់លោកនេះសុំជួយមក
អ្វីដែលខាងអង្គការខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកវិភាគឬប្រិឈើគាត់បានគិតគូរអំពីចំនួនទំហំដែលនៅសល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីសម្ភារធិការទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗយើងធ្វើការកានីបុកដកទៅហើយយើងបានចុះទៅដល់កន្លែងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់มันមានឃើញប្រិឈើនៅសេះសល់ទេយើងឃើញថាវាលឃើញថាវាលនៅសល់រហោលហេវហើយវាលទាំងនោះគឺកាប់បំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិជាដើមដូចជានៅតំបន់អានសេះនៅតំបន់មុំបីដែលខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកគឺมันមានប្រិឈើធំធំទេយើងគេថាឃើញតែវាលរហោលហេវនៅទីនោះដែលនៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងតំបន់នោះគឺអានសេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគាត់កាប់បំផ្លាញឈើប្រណិតដឹកជញ្ជូនអស់ហើយគាត់ក៏បានទុករោងចក្រទុកគ្រឿងចក្រទុកដេប៉ូនៅទំនេរចោលតែម្ដងអានេះហើយដែលជាហើយគាត់រើទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការកាប់បំផ្លាញប្រមូលព្រៃឈើនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុយលេងបាទលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍បន្ថែមនៅចុងក្រោយសូមសង្ខេបបាទសូមជួយ
ជាសំណូមពរខាងអង្គការខ្ញុំក៏ដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋនានាគឺថាសូមអោយរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលងាកមកធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សតទៅទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានចិត្តការពារខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការតែជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅចុះ ហើយប្រជាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលយកប្រជាប្រជាធំតរទៀតទេគឺជានឹងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលខាងក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើអ្វីតាមពើចិត្តអាចដឹកឈើទាំងថៃត្រង់ចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដោយមិនមានអ្នកណាជួយរារាំងឬក៏ហាមគាត់អ្វីទាល់តែសោះបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុចលេងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា